жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Желтоқсанның 8 күні сот Алматы облысы Заречный түрмесіне қамалған оппозициялық саясаткер Владимир Козловты мерзімінен бұрын шартты түрде босатудан бас тартты. Козлов болса, түрме басшылығының өзіне қысым жасап келе жатқанын айтады. Қапшағай қалалық соты Алматы облысындағы Заречный кентінде орналасқан жалпы режимдегі Ла 155-14 колониясында желтоқсанның 8 күні өткен көшпелі сот отырысында оппозициялық саясаткер Владимир Козловты мерзімінен бұрын шартты түрде босатудан бас тартты. Козловтың әлі күші жойылмаған жазасы бар екенін айтқан түрме басшысы полковник Абылғазы Еділев пен прокурор саясаткерді мерзімінен бұрын босатуға қарсылық білдірді.
Господину Еділову, начальник учреждения, сказал о том, что он не справился, потому что первое, он не признал вину и не справился, потому что имеет массу взысканий.
Сот процесі жабық болмаса да, судья Мельс Эдрисов сот залда журналистердің кіруіне тыйым салды. Бұдан бұрын желтоқсанның 4-ті күні өткен сот отырысы Владимир Козловтың адвокат Айман Омарова бұл сотты ашық өткізуді және оған журналистерді қатыстыруды сұраған өтініш түсірген, бірақ судья оны қабылдамай тастаған. Мұнан соң Айман Омарова, Мельс Эдрисов сотты жариялылық, тараптар теңдігі сияқты қағидаларды бұза отырып бастады деп мәлімдеп, судьяға қарсылық білдірген еді. Бүгін адвокаттың судья Эдрисовқа қарсылық білдірген өтініші қабылданбай қалды.
Мы несколько раз заявляли, причем письменно мы заявляли об участии журналистов, о производстве аудиозаписей и так далее.
Істі қарауды жалғастырған Мельс Эдрисов Владимир Козловтың мерзімінен бұрын шартты түрде босату туралы арызын қанағаттандырмайтын шешім шығарды. Козловтың адвокаты Айман Омарова апелляциялық арыз түсіретіндігін айтты. Оның сөзінше, сот шешімі заңсыз, түрмеде заңсыз жаза тағайындау негізінде шығарылған. Владимир Козловқа түрме әкімшілігі бұған дейін тәртіп бұзды деп жаза тағайындаған. Козлов сотта түрме бастығы Абылғазы Еділев шағымы қаралатын кезде қасақана жазаға тартып, мерзімінен ерте босау мүмкіндігінен айыру арқылы қысым жасап жатқанын мәлімдеді. Олар түрме басшысының бұл ісін заңсыз деп санайды. Владимир Козловтың Еділевтің бұл қысымына қарсы шағымдану әрекеттері сәтсіз аяқталған еді. Қазақстанда ресми тіркелмеген Алға оппозициялық партиясының бұрынғы жетекшісі Владимир Козлов 2011 жылғы Жаңаөзен оқиғасы кезінде әлеуметтік араздық туғызды деген айыппен сотқа тартылып, 2012 жылы 7,5 жылға бас бостандығынан айырылған. Козлов жаза мерзімінің жартысын биыл қазанның 23-і өтеп бітірді. Мерзімінен бұрын шартты түрде босатуға арыз жаза мерзімінің жартысы өтелген соң беріледі. Алайда Алматы облысы Заречный кентіндегі Ла 155-14 түзеу мекемесінде жазасын өтеп жатқан Владимир Козловқа түрме басшылығы тәртібіне байланысты үнемі жаза тағайындап келеді. Жаңа жаза тағайындалған жағдайда түрме басшылығына тұтқынды қатаң жағдайда ұстауға мүмкіндік туады. Қазақстандық кейбір құқық қорғау ұйымдары Владимир Козловты саяси тұтқын деп атаған. Сондай-ақ бірқатар халықаралық құқық қорғаушы ұйымдар Владимир Козлов ісінің саяси астары бар деп санайды. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.